Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Päike paistab kui kurivaim suvine aeg. Kipub kätte jõudma vahetult enne talve, mine sa tea, kui palavaks jõulude ajal veel minna võib. Ja tehniliselt võib öelda, eks see ilm ole meeldivalt segi. Aga selleks, et mõista, kui hea see kõik on, tuleb kuulata teisi kanaleid. Ja jamasid palju on, nii pea kui lõunatunni saade peale hakkab, nii pea isegi natukene enne seda kipub levi Tallinnas ära kaduma. Ei ole midagi parata, päike ju paistab ja päikese kiirgus sööb ära kõik selle, mis ei ole nii hea, kui ta olla võiks. Aga eks püha sõda läheb edasi ja eks nende asjadega ka tegeletakse. Internetis selle eest on kõik korralikult kuulda. Nii palju kui mina aru saan kuskil 60, vaata kohati kuni 70 riigis, aga on nagu on. Tahaks ikka, et ka Tallinnas oleks kuulda. Muide sel puhul tervitan ja tänan kõiki neid, kes Rahva Raadio Seltsi kaudu on õla alla pannud, et me ikka kuidagi siin kestma jääks ja seisaks kaljuna, aga loomulikult esmaspäeviti võib välja tuua ka nädala hea uudise, mis on tekitatud eelmisel päeval. Või oli see eelmisel nädala, no ikka, noh, ütleme niimoodi, et enne seda, kui päike täna tõusis ja pärast seda, kui viimane vihm oli. See kena uudis on siis niisugune, et 12. septembril ikka sellel aastal, mis meil praegu käimas on, toimub Tartus Laulupeomuuseumis Vanemuise Seltsi 150. aastapäevale pühendatud rahvapidu. No ja ühtlasi väike minimess ja seal minimessil siis käib kaupade tutvustamine ja müümine. Kohale kutsutakse muidugi kõik vekslipartnerid Tartu hoiulaenu ühistu raames, et edendada ka veksliringlust ja eks sellega kaasnevad ka kodumaised kaubad ja muu taoline. Sellel üritusel osalemise soovis tuleks teada anda Tartu hoiulaenu ühistu liikmetel 5. septembriks ikka Tartu peakontorisse. Kuidagi pidi, nagu me näeme, ikka see Eesti elu ka läheb ja läheb, nagu tema läheb. Eks siin nädala vahetusel oli kõik võimalike toredaid ja naljakaid uudiseid ka. Näiteks maaeluminister Urmas Kruuse, seda ma kuulutasin juba vist reedel, teatas kolmapäevale põhjust on kahtlustada riigi ettevõtte aktsiaseltsi Vireen poolt esitatud valeandmeid. Ja nii edasi, sead vudivad kaasikambrisse, monopolist ruigab rõõmust. Ja miks ma selle vana tiraadi ette võtsin, sellepärast, et noh, heakene küll, ega siis isik, kes midagi ütleb või kes midagi teeb ja keda saab tema tegevuse juures segada lõputute aru, järel ja muude pärimistega, see ei puutu asjasse. Aga ma teeksin ühe pisukese ettepaneku, mis kõige nelja jalaga toetub siis meie põllumajanduse arengut kirjeldavatele faktidele. Ettepanek oleks nimetada maaelu ministri ametikoht ümber maa surma ministriks, sest tegelikult käib tegevus aktiivselt selles suunas. Seakad kutsuu ja sõrad, taudid, hullul lehmad, tõved, linnu, kripid. No, propagandistlikus plaanis on nagu ettevalmistatud, ära on nimetatud kõik need, kes siis rängalt põdema hakkavad ja ühel heal päevakesel teeb siis jalakele tsap-tsap ja ja me saame taas hakata hoopis kasulikumalt asju sisse ostma. Muidugi, kus kurat, me võtame raha selle jaoks, et kinni maksta kõike seda, mida me ise ei tee ja mida me sisse ostame. Seda ei oska nagu keegi öelda, aga elu on juba niisugune. Vaatasin mina ka igasuguseid uudise, mis ületasid uudise künnise kohe kõrgelt ja suure varuga. Eks nendegi hulgas ole midagi, mis võiks olla hea. Rakveres peeti laulupidu, räägitakse sellest niipidi, räägitakse naapidi. Inimesed mõrgasid kõva häälega laulda, tegid paraadi, lehvitasid, hüütsid midagi. Meenus nõukaaegne esimene vai või ma ei tea, mis kuupäevad veel, igasugused muud üritused ja jäi kuhugi siihel, mis see soolikasse niisugune tunne, et meile esitati nüüd juba paroodiat, aga noh, eks seegi ole oma stiil, inimesed taavad ju kõva häälega ennast väljendada, eriti kui õnnestub jääda anonüümseks, sest eks ole ju koori, laul ja rahvatants ka mõneti selleks, et varjata alaväärsuskompleksi. Vaat kui meie ikka 10 000 pealise tantsijate rühmana läheme ja siis on kohe teine tunne, ega ma ei taha kedagi mõnitada. See on ikkagi targem kui lihtsalt niisama juua ja laaberdada, aga midagi on selles, mis jääb nagu kripeldama ka. Moodustatakse üks seltskond, olgu siis laulukoor, tantsurühm, ei tea mis üksus veel ja ollakse mõnusasti anonüümsed kohe nagu ööklubis. Higistatakse, elatakse üle oma suuri tundeid ja mis see väljund peaks olema, tont seda teab. Positiivse poole pealt muidugi Rakveres peeti punksimmanit. Selle nimetus oli siis neti kommentaator Seebiks. Kas nüüd kõik või miks nüüd niimoodi? Aga ürituse mõte oli, et ükski õige punkar ei alandu kirjutama anonüümseid neti kommentaare, vaid julgev asju välja öelda oma enda nime all. Erinevalt siis, noh, nii öelda, sotsiaalse närviga eestlasest. Olen mina mõelnud, mida punkarid siis oma nime all nii väga teinud on ja ega see nii kerge olegi jälile saada, mis seal tehtud on. Mäletan täiskritseldatud seinu punk on lahe. Seal muidugi ka autori allkirja ei olnud kohe nagu anonüümne seina kommentaar. Ja eks neid ära soditud sein oli päris palju autogramme seal all või autori andmeid ka nagu ei olnud. Aga viidi läbi ka siukene kenakene punk loits anonüümse kommentaatori vastu, nagu ütles Peeter Volkonski, et kogu neti avarus sitast puhtaks pesta. Põhimõtteliselt võiks siis ju lihtsalt kommentaariumid kinni panna ja ongi augeiase tallid puhtad. Seda enam, et ega enamikul kommentaatoritest ei olegi seal suurt midagi öelda peale selle, et mina arvan, et kui mina ikka arvan, siis minu arvamus on ikka õige arvamus. Ja noh, eks me saame aru, kui suur see mina on. Aga edasi seda ei teagi, mis tuleb. Põhimõtteliselt võiks öelda, et eks need anonüümsed kommentaatorid ole tegelikult, see on nüüd jälle pisukene ellipsed, ehk siis siit on üks osa ootamatult välja jäetud, et liiga pikalt mitte seletada. Need anonüümsed kommentaatorid on kogu oma enese väljenduse ja muu taolisega kõige aktiivsemad nõukogude võimu ja totalitaarse korra taas kehtestajad Eestis. Nende ideaal on, et Eesti koosneks anonüümsetest, eesti keeles kritseldavatest tegelastest ja võõrvõimust, kelle peale siis saab kuskilt põõsast anonüümselt iniseda. Ega jah, siin oma nimega tegelasi eriti jäänud ei ole, tõsi, välja surnud ei ole ka nad täielikult ja eks nendegi hulgas on 10-8 neid, kelle kommentaarid on niisugused, et on kohe niisugused, nad hoiavad oma stiili ja võiksid ka kommenteerimata jätta. Aga kuidas mõjub anonüümsetele netikommentaatoritele ja muidugi punkaritele ka Windows 10, mis varsti tuleb selle kohta, panen mina lingi üles, vaadake, lugege, kui see peaks tõsi olema, siis ei ole asi praegu veel veeranditki nii hull, kui ta ühel hetkel on. Jah, hea on, kui keegi kuskil räägib tõtt ja ainult tõtt, ja ei jõua selle oma tõega isegi mitte tõe veerekese peale. No jah, eks sellest netivärgist ja mürgitamisest, sigade tapust ja kõigest sellest saaks ju tasakene edasigi minna. Ja ikka selle sama surma ja mürkide teemal. Ma nägin ise ka päris täpselt ei mäleta, aga kuskil poes oli miski toode, ma ei välista, et see oli koguni apteegis, kus reklaamiti ja muidugi see võis olla apteegis või vähemalt meditsiiniletis, seal oli mingi asi, mida pannakse, see oli proteesiliim ja proteesiliimi pakendil oli kiri, et selle pakendi sisu või õigemini see liim on tsingi vaba. No samas, kui vaadata nüüd kanamune, siis uhkusega teatatakse, vaat nendes munades on seleeni kõvasti rohkem. Nagu lihtsurelik peaks teadma täpselt, mida see tsink siis teeb ja mida see seleen teeb ja noh, muudki taolist. Aga miks ma selle tsingi vaba värgi välja võtsin? Sellepärast, et tõenäoliselt peab potentsiaalne kauba ostja teadma, et tsink on tervisele kahjulik, aga see siin on tsingi vaba. Tuli mulle meelde ka üks pudeli vesi, mille etiketile oli kirjutatud, et selle vee rasvaprotsent on null. No ma tean kõrge rasvaprotsendiga vett ka, see on nõudepesu vesi, aga kui ikka pudeli vee peal on, et rasvaprotsent null, no siis peaks iga suislik aru saama, et just see on see õige pudeli vesi. Mõlemal juhul viidatakse aga teise plaani informatsioonina, et konkurendi toode sisaldab tsinki või konkurendi pudeli vees on palju rasva. No see on ju teine plaan, eks ole? Osta meie vett, meie vees ei ole rasva, võiks ju panna juurde veel kirja, et meie vees ei ole kärpseid ka või midagi taolist. Tooksin kolmanda reklaamina välja. Samasuguse, sama seeria reklaami, et see pesupulber meie oma peseb pesu täiesti puhtaks. No ja neid kollaseid plekke ja pruune triipe enam ei ole. Kõigil kolmel juhul mängitakse tegelikult selle toote tarbija süütundega. Sina ei pese meie pesupulbriga, sinu pesu peal on need kollased plekid ja ma ei tea, mis asjad veel. Sina jood rasvast vett, sa ei armasta oma organismi, sa annad oma lapsele ka rasvast vett ja sina sured varsti ära. Kui sa ei hoolitse oma suu õne eest ja ei lõpeta sinna tsingi toppimist. No, süütunne, surmahirm ja muud taolised asjad teisel plaanil, see muutub ilmselt järjest tavalisemaks. Muidugi, jah, õhtul, kui mul õnnestub varem koju jõuda ja noh, seda niimoodi, et söögi aeg langeb kokku mõne telekanali uudiste ajaga, siis loomulikult kuulen ma söögi ajal ka reklaami, et vaata see paks rega, selle saad sa välja registada siis, kui sa tarvitad seda vahendit. Noh, ma ei tea, mõtlesin, et kui nüüd võtaks kätte ja teeks minu pärast kas või Van Kleeni restoranile niisugused reklaamid, et Van Kleeni restorani supid ei sisalda, see on kaaliumit, isegi mitte eelmise sööja kunsthambaid. Restorani Van Kleen kokkal ei ole paksu rõgaga köha, nagu seal, ma ei tea, teispool tee. Tal ei ole isegi tiisikust. Van Kleeni praed on ökoloogiliselt puhtad, nad on ühekordseks tarvitamiseks. Erinevalt teiste restoranide praadidest, mis lähevad teisele isegi kolmandale ringile. Kõikjal mujal on see kaalium, paks rõga, tiisikus, second hand praed. Päris jõle, eks ole? Ometigi teine plaan, see, mis sööb teie aju seespoolt, on nimelt see. Sa paned omale suhud sinki, sa kärvad varsti, osta meie toodet, see on kallim. Aga oma pisikeste valgete sõrbekestega meie oleme siit kogud singi välja kogunud. Mida ma selle kõige ka öelda tahan? Inimesed, ärge minge reklaamide ja propaganda lugemisest, kuulamisest, nägemisest lolliks. Katsuge ise mõelda. Noh, minu pärast kas või mõelge rahulikult läbi, mis see seakatk on. Esitage endale küsimusi, miks see seakatk on, mis võiks olla järgmine, kui minna nüüd tänase päeva seisuga homse päeva poole. Kuidas seakatk mõjutab meie helget tulevikku? Kas seakatk on ikka täna pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele? No ma pean silmas katku arenguvormi, et katkuks, aga katk on ju ettekääne, katk on ju põhjendus, miks me tapame nii palju sigu. Lätlased olla kogu selle aja jooksul 500 vist maha löön, meil juba 15 000 oli eelmisel nädalal ja tapad algud jätkuvad. Varsti on Eestimaa seavaba, välja arvatud ne paar hiigel sigalat, kus siis õigete inimeste kasvatatud sead kunagi haigeks ei jää. Ja need inimtegevused on imelised ja eks neid imelisi asju ole veel. Laupäeval lugesin mina pealkirja, et Pärnu naiste paradiisist on saamas põrgu. Noh, mõtlesin mina põrgut temaga, aga naistel võiks ju paradis olla, muide ei teagi, kuidas seal üleval on, kas naised ja mehed on eraldi paradiisides või on neil ühine ja kisklevad seal edasi tasakene oma õiguste ja võimaluste pärast, ei tea. Aga kirjatükk oli huvitav, seal oli ikka niisugused jämedalt välja toodud read nagu tahan, pildistan, tahan, onaneerin. No arvestades, kuidas siin ajakirjanduseski onanismi on propageeritud, siis ma ei tea, kui Eesti on ikka vaba ja demokraatlik maa, siis võiks ju pildistada ja onaneerida seal, kus pähe tuleb, sest inimeste ja muu siukse värgi vaba liikumine ja õigused ja võrdne kohtlemine, et kui ma võin hambaid torkida, kus tahan, miks ma siis onaneerida ei või, kus tahan. Kõik asjad on ju väänatavad täpselt niisuguseks nagu, oota, see oli visiooni tarkades öeldud, et meie loome selle pinnase, millel siis hakatakse seadusi tõlgendama nii, nagu meie ette anname. Aga jah, kõigele sellele pildistamisele, onaneerimisele, selle aluseks pidi olema ikka see sama juba kümnendi alguses õiguskantsler Indrek Tederi antud hinnang, mille kohaselt on meeste liikumise piiramine Pärnu ranna naisteplaasil vastuolus soolise diskrimineerimise keelu ja liikumisvabaduse põhimõtetega. Ja nagu me teame, on soolise diskrimineerimise keeld ja liikumisvabaduse põhimõte pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Nii et käige, kus tahate ja nühkige, mida tahate. Eks need igasugused põhimõtted, mis on kirja pannud, noh, vaat olen siin ju paar korda öelnud, et katsuks õige selgeks teha, mis on seadus ja miks on seadus. Seadus tavaliselt on selleks, et anda, vastates küsimusele miks, kellelegi õigus ja vaata isegi, et kohustus kedagi teist trahvida millegi eest, millega oldi kunagi harjunud. Pärnu linnavalitsuse pressi esindaja Karin Õunap viitab muidugi samale TDR-i osutatud soolise võrdõiguslikkuse printsiibile, mille tõttu ei saa traditsiooniliselt naiste alal pelgalt seetõttu minema ajada, et tal vastavad sootunnused puuduvad. No, samas arvestades seda lauset võiks ju keegi väitsaga ligi astuda ja lubada teha nii, et vastavad sootunnused kohe tekivad ja lisaks tekib ka ülejääk ja nii edasi. Tsitaat siis Pärnu linnavalitsuse pressi esindajalt, Eesti Vabariigi praegused õigusaktid ei toeta ajaloolise tava jätkumist. See on oluline lause, sest kui võetakse vastu mõni õigusakt, siis ikkagi on ta suuresti selleks, et midagi, millega oldi harjunud, mis oli traditsioon, mis oli tava, et midagi niisugust likvideerida ja võib-olla koguni võimaldada ka sanktsioone rakendada. Selle sama asja jätk oli siis, ma räägin peaasjalikult siiski seadustest, määrustest ja muudest niisugustest nähtustest ja nende mõjust traditsioonidele, ka moraalile ja eetikale. Loen nüüd jälle killukese ette. Nõnda on naisteranna silt vaid informatiivse tähendusega. Tehniliselt võiks ju öelda, et see võiks siis minna reklaami maksu alla, kuna ta kuulutab, et siin taga on paljad naised. Selle eest võiks ju, no oleks see Tallinnas kuskil, siis oleks ammu juba vastava instantsi esindajad kohal ja ütleksid, näete, teie reklaamite siin paljaid naisi, see on selleks, et kõik need mehed, kes soovivad pildistada või onaneerida, teaksid kuhu tulla ja teie peate maksma selle eest reklaami maksu, mis on muidugi idiootsus kuubis. Aga no, ikkagi. Jah. See on informatiivse tähendusega silt ja seda ei saa käsitleda kui sisenemiskeeldu meestele. Isenesest ma ütleksin, et mees sinna ei lähegi, tilliga tüdruk küll, et oma seda jäänukit veidi õhemaks nühkida näiteks. Samamoodi nagu omavad informatiivset tähendust tualetiustel mehi ja naisi eraldavad sildid. Informatiivse tähendusega. Tsitaati. Kui mees naiste tualeti siseneb, järgnevad vastavad kommentaarid. Inimesed kindlasti reageerivad ja viitavad sellele. Täpselt samamoodi reageeritakse ju naiste rannas. No jah, seda küll. Need on kenad paraleelid, aga ikkagi, kas ma nüüd seda kardan, kuigi kõne kujundina niimoodi öeldakse, ma kardan, et see sooline ühte lohisemine, et sellest ei tule suurt midagi head, pistame veel pagulased siia vahele ja segadus on pea täielik. Muidugi, mis sellesse soolisse tegevusse puutub, siis nädalavahetusel kuskin nägin mina ka pealkirja, et ei maksa siin ülbitseda midagi, et Tallinna lesbid olid mingisugused Soomest tulnud jeekimid korralikult läbi peksnud selle eest, et neile tehti märkus, mis neile ei meeldinud. Ja jällegi tahaksin küsida, mis on õigusakt ja miks on õigusakt? ei teagi, kas seda koolis ka õpetatakse või kui õpetatakse, siis karta on, et nii mõnigi definitsioon. Öeldakse välja siis, kui selleks ei ole aeg veel küps ja see nagu nii meelde ei jää ja öeldakse seda välja sellepärast, et eeldatakse, et see, kellele öeldakse, sellel on piisavad tausta teadmised juba kuskilt niigi olemas. Kas õigusakt on selleks, et panna kark alla, ehk no lühidalt siis, et kargutada koduse kasvatuse eetika, väärikuse ja moraali defitsiiti meie poolearuliseks koolitatud niinimetatud, no ma ei teagi, kuidas see niinimetatud, no ütleme inimressursi hulgas, kelle hulka kuuluvad ka, no niinimetatud mehed, ehk siis tilliga tüdrukud, kes tunnevad tungi kohe minna sildi taha, mis reklaami paljaid naisi, seal pidid nad käima lausa ka alasti ja ütlema, et vat, kui ma oleksin 30 meetri kaugusel, siis ma olen liputaja, aga et ma tulin kohe päris ligi, siis ma ei ole liputaja. No eks, neid inimesi ei ole ka igasuguseid, aga tehniliselt võttes, ma ei teagi, kas siin peab uurima just seda moraali ja eetikat, võibolla peaks uurima tegelikult just nimelt seksuaalseid hälbeid. Aga teadmisimulistele kogu selle iharmögina lõpetuseks ka, et mis asjad on õigusaktid? Need on natuke teistmoodi aktid kui need aktid, mis kunstinäitusel on, noh ja eesliitega aktid peale õigusaktide, mis on ka kirjutatud kokku. Vastavalt oma mõju jõule võiks hakata peale siis kõige tugevamast õigusaktist. Ja see kõige tugevam õigusakt on tegelikult põhiseaduse preambul, millele järgneb põhiseadus kõige oma kastreeritud ja kastreeritavate punktidega. Seega siis number 1 paragrafide arvestuses põhiseadus. Sellele järgnevad siis põhiseaduslikud seadused, ehk siis seadused, mis tulenevad otseselt põhiseaduses sätestatud kohustusele kedagi midagi kuidagi seadusega reguleerida. Siis tulevad juba lihtsamad seadused, siis saab seadusest seadlus, millega seatakse midagi ära, nii nagu kellelegi kuskil on kasulik, et teised kõik teaksid, et nemad enam mitte kunagi. Järgnevad määrused, mis teinekord võivad koguni põhiseaduselegi pähe istuda ja mida siis tõlgendatakse nii, et nad saavad peaaegu oleks öelnud ülemaks kui õbevara, kallimaks kui kulla koorma, tugevamaks kui liitlaste rahu tagajad. No ja viimases järjekorras siis võiksin välja tuua, jõudsin määruste juurde, määrustest allpool on veel igasugused kohaliku omavalitsuse õigusaktid, mis on ka siuksed asjade paika köhimised. Nende õigusaktide hulgas on siis vastavad määrused ja korraldused, et nüüd enam nii teha ei tohi, nüüd tehakse teistmoodi ja kui teie nii ei tee, siis meil on õigus teid trahvida, sest põhiseadus ise on annud kohalikule omavalitsusele õiguse, noh ja nii edasi. Seda moodi on siis nüüd reivaste seaduste ja muu taolisega. Üldiselt ega viga ei ole, elu läheb ikkagi päevas päeva paremaks, vaatamata kõigele sellele, mis seda elu reguleerib niisuguseks, et kaks sammu vasakule, kaks sammu paremale. See on juba midagi muud kui kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole ja nii edasi, mida vist ainult vanemad inimesed veel teavad. Läheks nüüd natukene lüürilisema teema peale, Nõmme raadiosse tuleb ju kirjakesigi ja nii mõneski kirjas on midagi meeldivat ka. kiri, mis nüüd tuli nädalavahetusel, ütleb muidugi tere ja siis. Oma tööst lähtuvalt on mul vaja palju autoga sõita. Ei ole paremat võimalust kuulata tarkade inimeste targutusi ja ise seal juures kaasa mõelda. Olen nüüdseks kuulanud sadu tunde Nõmme Raadio meediapangast, no ikka neid tarkade inimeste targutusi, ja kui on antud, siis kuulan veel sadu. Lisaks olen palju oma vabast ajast pühendanud interneti avarustest erinevate ühiskonnakriitiliste materjalide otsimisele ja kuulamisele, vaatamisele ja lugemisele. Vaat selle inimese kohta võib öelda, nali naljaks, aga tema on tõsi usklik selles mõttes, et tema tahab saada targemaks. Ja ma usun, et arenemine, mõtlemine on niisugused asjad, mis on inimese suurkonstruktorile meelt mööda. Muidu ta ei oleks inimest teinud. Ta oleks teinud, need, kes ei tee nii palju kummalisi asju, nagu inimesed teevad, kes oleks ainult tema käsu peale istund, astund, otsa vaadand, kätt limsanud või mõnda muud kohta ja nii edasi, aga isegi targad teosed ütlevad, et inimene sai loodud ikka nagu suure eeskuju järgi, et ta areneks selles samas suunas, mitte ei muutuks robotiks ja eks see ei ole ka mõningane põhjendus evolutsioonile, et need, kes on lollimad ja kes ei arene, need muidugi võivad võtta võimu, aga need, kes on valgustatud, need elavad teistmoodi, sest nemad mitte ainult ei reageeri, vaid ootavad ära, et saavad oma reageerimise jaoks võib-olla natukene rohkem andmeid, millest kokku panna see õige tegevus, kuidas teatud olude tekkimisel tuleks reageerida, ehk küll see võib jätta juba arenemise ja muu niisuguse mulje. See, kes keerutab end nendest oludest välja, kes mõistab elu ja surma olemust, selles juba on midagi. Aga kirjutaja kirjutab. Järgnev on ulmeline mõttekeik ja roosa unistus, milleni olen jõudnud oma mõlgutustel. Aina süveneb minus veendumus, et ainus võimalus pääseda eelseisvast kaose ajastust on valge lipp. Valge lipp mitte alistumise märgina, vaid valge lipp kui rahu, sümbol ja allumatuse märk. Ise asi kelle kätte see valge lipp nüüd anda. Ja kuidas nad rahu kavatsevad saavutada, kui tuumapommiga, siis karta on, et suur osa sellest lipuski põleb ära, aga eks ole ka teisi mooduseid. Minu mõtetes, ütleb kirjutaja, sümboliseerib see hinge, puhtust ja vabadust kõigest õigust otsustada ise oma tegude üle. Kellelgi ei ole õigust käskida teist inimest tappa, ma ega vägivalda tarvitama. Kui kõik inimesed mõistaksid, et nemad otsustavad oma tegude üle, lakkaksid lahingud. Kui need, keda on vaesuse ja valeinformatsiooniga hirmutatud ja vihale aetud, saaksid aru, et seda on tehtud meelega, oleks võimalus meele muutusteks. Saan aru, et tegelikult on seda peaaegu võimatu saavutada ja lootus on naiivne, kuid ei näe muud väljapääsu. Selleks on vaja mitte revolutsiooni, vaid evolutsiooni. On vaja, et inimesed areneksid nii kaugele, et julgeksid võtta vastutust oma tegude eest ja ütleksid lahti vägivallast ja sõdadest. Selle koha peal tahaks vahele torgata, et kõik see vägivald ja sõjad, see on ju kellegi oma kasu püüdlik avaliku valetamise ja selle vale propageerimise tulemus. Ja seda vale propageeritakse kasutades vahendina just neid inimesi, kes reageerivad esimesele lollusele. Aga nii tähtis mees ütles, ega tema ometi ei valeta. Ja jäävad oma reaktsioonidele truuks, sest kahte reaktsiooni ühe idioodi peasse ei mahugi. Tõsi, põhimõtteliselt võiks öelda, et neid on mitu, aga nad taanduvad tavaliselt ühe peale. Allumine võimule, pime usk sellesse, et kui see tegelane on juba lipsuga ja näidatakse telekas, et vaat siis on tegemist targa inimesega. Aga kirjutaja kirjutab, ärge mõistke mind valesti. Ma ei ole ullike, kes arvab, et kõik inimesed on südames head. Olen oma elus näinud ja häbi tunnistada ka teinud palju kurja ning vägivalda. Tean, kui raske on saada üle ürgsest soovist lahendada probleeme jõuga. Ometi olen arvamusel, et erinevatel rahvastel on võimalik elada kõrvuti rahus. Jah, aga sel juhul peavad rahvad olema väärikad ja austama teisi nagu ise ennast. Selline elu oleks võimalik, kui kehtiks üleilmne reegel. Lihtne põhiseadus läbi, mille hinnatakse kõiki tegevusi. Sellise sõnastuse kuulsin Dellingerilt ja see oleks järgmine. Kui miski ei ole hea kõigile, siis ei ole see üldse hea. Ja nendest tegevustest, mis ei ole head, loobutakse. Kui proovida selle seaduse järgi õigustada sõda, jõuame ruttu arusaamisele, et sõda on välistatud. Siin on muidugi lahtisi otsi küllaga. Lihtsad näited on need, no võib-olla vanaaegne. Eks sa seleta lapsele, et kalamaksa õli on hea. Vanal hallil ajal oli sellel möginal lapse jaoks piisavalt jälk maitse. Eks sa seleta laisale, et tööd teha on hea. Ta ei usu. Ta on valmis kellelegi kallale minema, et ta ei peaks tööd tegema. Ja siis on ta valmis kellelegi kallale minema, et see talle süüa annaks. Need on niisugused loomalikud inimreaktsioonid. Kirjutaja kirjutab. Näib, et lahendus on lihtne. Sõja lõppemiseks ei pea mitte midagi tegema, vaid peab tegemata jätma. Selleks, et lõpeks sõda, peab jätma päästikule vajutamata. Aga keeruline on see, et kõik sõdurid kõigis armeedes peaksid selle tegemata jätma ja püssid põõsasse viskama. Nagu tihti juhtub, on lihtsalt asja pea võimatu teha, sest see läheb vastuollu kõigega, mida on meile aastaid sisendatud, aga see ei tähenda, et see ei ole võimalik. Lisan siia lingi pildile, mis näitlikustab minu roosa unistuse teostumise võimalikust. Meil kõigil on võimalus lihtsalt keerata selg ja astuda maha laualt, mille teine ots ulatab kuristiku kohale ja kus on siis kõnepidaja, kelle sõnu me usume ja selle laua peal seisame. Aga selle asemel jookseb enamus tormi valitsejate suunas ning vajub koos nendega auku tõmmates kaasa ka kõik ülejäänud. Need on head mõtted, need on tarvilikud mõtted ja need on ka mõneti ühekülgsed mõtted. Võib ju niimoodi unistada, võib ju neid kujundeid, mis siin toodud olid, tõmmata tegelikku maailma ja öelda, et aga kes siis need püssid põõsastest ära koristab ja kas rohelised ei hakka protestidemonstratsioone korraldama, kus nad nõuavad, et püsse ei visataks põõsastesse. Ja tegelikult tuleks alustada ikkagi sellest osast, mis inimkonnal tegelikult mädaneb, ehk siis poolkeradest, mitte nendest, mida laiapõhjaliseks istutakse, vaid nendest, kus käivad igasugused liikumised, mille aktiivsust mõõdetakse ja passiivsust tingitakse. Olen siin paar raksu rääkinud ikka sellest ka, et inimene ja tööviljakus või tootmisviljakus või lisaväärtus ja kõik see, et see on üks absurd, sest kui inimene suudab ühe nupu vajutusega panna tehase terveks ööpäevaks või aastaks või sajandiks tööle, siis makstakse talle selle ühe vajutamise eest. Ja selleks, et osta selle tehase toodangut, peab ta võtma pangalaenu, mida ta saab tagasi maksta ainult teise pangalaenuga ja nii edasi. Ühesõnaga, tööviljakus meie lollviljatutes tingimustes on absurd. Isegi kvaliteetsete kaupade tootmine, nende niisuguste kaupade, mis peavad vastu väga kaua, isegi nende tootmine on oht tööviljakusele, sest toodetud kaubad ei mahu kunagi kuhugi ära. Eriti kui neid väga viljakalt juurde toodetakse, sellest oli ka üks kena nõukogude jutt. Pelmeeni tootjast, kes uputas linna pelmeenidesse, kuigi algses äriplaanis oli, kuidas kogu maailm hakkab sööma ainult pelmeene, sest neid pelmeene tehakse nii vägeva masinaga ja see masin muudkui töötab. Tulemus oli see, et linn jah uppus pelmeenidesse, et kõik tänava ääred olid täis roiskuvaid pelmeene, toorainet raisati meeletult. Muide, kuhu kaovad üle toodetud? Tuli uued autod lennuväljadelt, kuhu nad seisma lükatakse. Miks on autode hind niisugune nagu ta on, miks olla sinna sisse arvestatud? Ka varuosade hind selles järjekorras, milles nad katki hakkavad minema, neid küsimusi on palju. Nii et kõigepealt tuleks kuidagi pidi ikkagi harida ennast vaimselt ja võib-olla rakendada oma vaimne potentsiaal ka niisuguses suunas nagu pagulased, et kuidagi pidi panna nad armastama oma kodumaad, mida nad muidu ei armasta. Panen võib-olla siia juurde ka ühe lingi vanast Hiina eriti julmast hukkamismoodusest, mille kohta on kirjutatud, et niimoodi hukati Hiinas. No siis seal tõsi miljardit ei olnud, sellest on ikka tükk aega möödas. Inimeste arvu pidasin silmas, kuidas seal hukati kõrges soost korrumpeerunud ametnikke, kes teadsid, et niimoodi hukatakse, aga noh näe, looduse ürgne kutse sundis ikkagi valetama, varastama oma kasu taga ajama. See hukkamine oli niimoodi, et inimese keha küljest hakati lõikama väikeseid tükke ära. Kirjelduse järgi niimoodi, et kui täna lõikas timukas sul küljest ühe sõrmelüli, siis ta sulges haava, sidus korralikult kinni, desinfitseeris ja saatis su kambrisse tagasi. Homme läks järgmine tükikene. Ja timukas pidi tegema oma tööd väga hoolikalt, sest kui, no esiteks pidi ta muidugi pärast kohtuotsuse välja kuulutamist välistama süüdimõistetu enesetapu. Ja siis, kui ikkagi juhtus, et kõrgema karistusmäära saanu liiga vara suri, siis võidi timukas panna tema asemele, sest oli alust arvata, et niisugused jubedad moodused. Ja nagu te aru saate, isegi see ei distsiplineerinud, sest ka Hiinas levisid jutud kiiresti, ka Hiinas teati seadusi ja ka Hiinas loodeti, et äkki annab imperaatori ka ära osta, kui talle maksta või umbes niimoodi. Ma päris täpselt ei tea muidugi, kuidas see asi oli, aga selle kirjelduse jah, ma panen siia kuhugi saate vahepeale internetti. Ega ei ole mul hetkel aimugi, kas te otse eetris mind kuulete, aga püha sõda selle nimel jätkub, et ühel hetkel saaks ka selle takistuse, mis siin päevasel ajal Nõmme raadiot vaevab ületatud. Vaatasin mina, oli lõbusat lugemist veel nädalavahetusel. Kivirähk, teada tuntud Kivirähk, see, kes tarku raamatuid on kirjutanud, kirjutab. Eestlane seltsimes Stalini õukonnas. Esimese hooga kohe lülitas mul ühe hea raamatu peale, mis on mõneti võrreldav õilsa teosega Toitu kuul, mis nüüd on ka ühe aktiivse ja andeka kuulaja palvel kenasti interneti meediapanka laetud. Ja see on nagu Toitu kuul üks variant. Seal jänki sattub pärast kõva kolakat pikki pead hoopis teise aega. Kena keskaeg kuningas Arturi ongi raamatu pealkiri, mille Mark Twain, tema nimi tuleb muide sellest röögatusest, mida jõe peal lootsid hüüdsid, et teisest märgist mööda õige nimi oli tal Samuel Leghorn Clemens, aga Mark Twain! Niimoodi siis röögiti, et anda teada, kus see praam parasjagu on. Ja Mark Twain kirjutas raamatu Jänki kuningas Artur jõukonnas ja seal on väga kihtilt serveeritud varakapitalistliku ühiskonna arengu võimalused, raha, kurssside, võrdlused, väärtused, lisaväärtused ja loll rahvas, kellele võib pakkuda ilu tulestiku ja nimetada seda nõiduseks. Aga herr Kivirähk võtab ette kirjutada eestlane seltsime Stalini õukonnas. Peab ütlema, et kirjatükk eriti just, kui paraleeli ka tõmmata, ei vasta pealkirjale, aga sellest pole midagi, pealkirja on ikkagi hea. Kuigi, no jah, võiks selle eestlasega tegelikult ajaloolises plaanis välja võtta. Alguses kenakene sisu seletus, mis moodi, kus moodi, kas moodi, nii moodi ja siis tuleb asjalikum osa. See, mis juhtus Eston Kohveriga, on mingis mõttes samuti mineviku taas esitus. Ootamatult ilmuvad välja tšekistid, kes vahistavad süütu Eesti kodaniku, tassivad ta Venemaale ja mõistavad 15 aastaks vangi. Neid ridu lugedes tundus mulle, et siin on tegemist mingisuguse Hollywoodi andekam musicali süžeega. Õigemini ühe lõiguga, kus armunud paar parasjagu alustab pärast 5-minutilist tutvust aariat sõnadega I love you ja juba hiilivad tšekistid selja taha ja varastavad armunud paari enam vähem meesso esindaja või ma ei tea, mis soost nad praegu seal on, varastavad ühe ära, ei viivata kurjuse telge mööda patu pesasse ja jälkuse allika juurde ja mõistavad 15 aastaks vangi. Aga herr Kivirähk kirjutab, et võibolla olnuks veelgi stiilsem, kui kohtuotsus kõlanuks 25+5. Ja ei tea, mis sel mu ajukoljul ja selle sisalduval ollusel viga oli, et korraga lõi nagu lambikese põlema, et miks mõisteti 25+5. Ja ma mõtlesin, no heakene küll, karistus määrad niimoodi, naamoodi maha lasta alati ka ei saa, sest see võib põhjustada koha peal mingi kättemaksu laine, ikkagi terror, saadame ta parem kuhugi kaugele, niimoodi annab propagandistlikult põhjendada, ajalehes artikleid avaldada. Te kuulake müstilist Venemaad, see on igati andekas ja aktiivne saade ja see näitab ka väga palju huvitavaid poliittehnoloogiaid, kuidas Kõik teavad, et valetatakse, aga pärast seda, kui ajalehed on läbi loetud, on kõik veendunud, et vot tak i nada, tak i положено ja läheb aga edasi. Meie riik ongi niisugune, et kui on vaja, siis tehakse ära. 25 plus 5. Minu mõttekäik selle juures oli see, et kui määratakse inimene Siberisse, siis enam vähem loodetakse, et küllab ta seal 5 aastaga kärvab või maha lüüakse. Aga krippeldus hinge jääb, aga äkki ei lööda. Äkki tuleb 5 aasta pärast tagasi. Ta on siis veel ju samasugune elujõuline inimene. Ta on maru pahane. Äkki ta maksab kätte. Paneme 25. Ja siis hakkab kripeldama jälle, aga neid, kes saavad 25, neid on ju ka nii palju. Äkki 1 promill nendest tuleb tagasi, mäletab mind ja lööb mu 25 aasta pärast. Ai. Paneme plus 5 ka asumist juurde. No siis ma vähemalt tean, kas ta elas selle 25 üle. Ja kui ta elas üle, no kirju saab ju kontrollida, mis sealt tulevad. Siis ma tean arvestada, et 5 aastat peab veel ennast varjama, no ja siis ta võib olla juba äkki on liiga vana või ehk õnnestub sinna selle viimase 5 peale saata keegi, kes ta ära koksab. Vaat niisugune võigas alatu mõttekäik, aga jah, eks see painav koputaja hirm, et aga on nagu on. Tagasi seltsime Stalini õukonda sattunud eestlase juurde. See on klassikaline stalinistlik termin, tuttav igast ajaloo raamatusse 25 plus 5, kuid paraku pole seda puhku tegemist süütu etendusega, just nagu enne oleks olnud. Kreml ei mängi, ta ongi ennast näoga mineviku poole pööranud. Vaat siit kumab läbi juba mulle 50 aasta tagune ajaloo õpik. Nii nagu Mihkel Tiks ühes näitemängus oli see korvpalliga seotud korvpalliromaan, vist Vanemuises mängiti ja Aivar Domingas mängis seal ühte kandvat rolli. Vaat siis seal tuli jah esitamisele küsimus, et kus oli Trotski 1922. aastal ja õige vastus oli, Trotski oli anti-leeninlikul platvormil. Mitte, ma ei tea, Nižni Tagilskis või Kaasanis või Argentiinas. Ta oli anti-leeninlikul platvormil. Kuidas seda geograafiliselt määrata? Kurat seda teab, aga kõlab hästi. Kõlab kohe sama hästi, kui Kreml ei mängi, ta ongi ennast näoga pööranud mineviku poole, et mitte öelda anti-euroopaliku platvormi suunas ja valmistub minema pika sammuga, no ma ei tea kuhu sel ajal, kui Trotski oli siis opportunismi mädasohu, no küllab ta kuhugi siis taandarengusse kivi aega või umbes nii. 21. sajandil üritatakse uuesti kehtestada 20. sajandist pärit bolševistlike reegleid, ütleb herr Kivirähk siin lause oma kirjatükis, mille puhul tõesti tõuseks püsti ja paljastaks pea, sest kui ringi vaadata, nii see on. On seda bolševismi, just nimelt bolševismi. Euroopas on seda Venemaal, Venemaal käib muidugi kontrastne sõda, aga oskan mina seda siit eemalt vaadates õigesti ausalt adekvaatselt hinnata. Kui vaadata Vene propagandat, siis see on üks asi, kui vaadata, mida räägivad need, kellel keelati kullaga kauplemine ära või kes on sunnitud oma miljonid viima rööv majanduslikult Venemaalt kenasti Šveitsi pankadesse, no need on väga erinevad asjad, eks ole. Aga bolševism on see õige termin, kui siin nädalavahetusel mõisteti hukka järjekordselt kommunismi kuritegusid ja tahetakse luua ka uurimiskomission, mis neid uurib. No see on jah, poliitilises plaanis ikka Pärnu naiste plaasile minek. Nüüd meie teeme kindlaks, mis seal on ja siis meie istume maha ja nii edasi. Kas, no muidugi praegu on see täiesti ohutu, samamoodi võib ju Pärnu naiste rannas käia jaanuari lõpus näiteks ja vabalt uurida, kes siin olnud on, aga loll on ta küll. Samas 21. sajandil üritatakse uuesti kehtestada 20. sajandist pärit bolševistlike reegleid. Lisaksin, nende reeglite raames süüdistatakse natsionalismis, mõistetakse hukka kõiki natsionaliste, sest on üks suund Euroopas, see on ühtne Euroopa rahvas ebamäärase värviga, mida siis, nagu Euroopa Liidu ideekandja kunagi ütles, juhib puhas juutkond. Mida see juut tähendab, seda ma muide rõhutan, ma ei tea täpselt, mis see on. Ma kardan, et see on umbes samasugune, et mina olen selle organisatsiooni liige, austage mind, mina olen kutsutud ja seatud teid käskima ja keelama, sest me oleme tootnud teose, mis näitab ära, et Jumal ise on meid valinud. Ei saa ma ka sellest aru, no näiteks vaatasin mina eile või üle eile mingisugust Hollywoodi filmi, ai, muidugi, see oli Mr. and Mrs. Smith. Ja seal naiste rahvas ühel hetkel ütleb, I am Jewish. Mitte I am Jew, vaid I am Jewish. Võibolla keegi üritab mulle mõistusepäraselt ära seletada sellegi, mis erinevus on Jew ja Jewishi vahel ja mida teeb siin vahepeal veel kuskil see Kaukaasia rahvus, kes on nagu valge inimese sünonüüm seal ja kes on siis üle jäänud ja kas nende vahel on ka mingisugused seosed, alluvussuhted, ülimuslikkus, auväärsus, kolm punkti, kiivirehu juurde tagasi. Igal juhul jah, see sama bolševism on see, mida tahetakse Euroopaski kindlustada ja arendada, kus juures judoliku printsiipi rakendades nimelt, et meie anname suunised ja teie ise teete selle ära. Mis tuletab mulle meelde taas ka ühte vaata, et 50 aasta tagust anekdooti, mis algas sõnadega, et sadist ja pederast mängisid kaarte. Mitte, et ma tahan siin nüüd rõhutada seksuaalse sättumuse hukkamõistu läbi Nõmme raadio. Ei, kui keegi on kuidagi pidi sättunud, siis nii mõnelgi juhul tuleb seda käsitleda kui paratamatust. Aga anekdoot jätkus niimoodi, et alguses sadist muud kui kaotab ja tal hakkab sellest juba natuke kõrini või kurgumulguni saama. Ja siis korraga võidab sadist. Rabab tema pederasti riistapidi pihkut, tirib kuuri, keerab riistapidi kruustangide vahele ja siis toob ühe igavesti nüri raua sae. Ja pederast küsib, et mis sa hakkad nüüd mind sellega nüsima või? Ja sadist vastab, ei, sa nüsid ise, ma lähen panen kuuri põlema. Noh, natukene loll, aga arvestades, kui vana ma 50 aastat tagasi olin, täiesti aktsepteeritav, kuigi see sadisti ja pederesti mõiste, eriti teistele edasi rääkides just, jättis nii mõnegi, noh, naeris küll, sest ta sai aru, et lugu sai otsa ja pidi nali ära olema, aga kas ta viitsis ka võõrsõnade leksikonist nende sõnade tähendusi otsida, selles alati ei või kindel olla. Jah. Aga kivirehk jätkab siis nüüd pärast seda bolševismi teemat siukse vanamehe mõtisklusega stiilis, kas mäletad, mis võiks olla esindatud siin lühi ülevaates lausetega tollal, kui Eestis alles unistati. Igatseti pöörduda tagasi sinna, kus riigi rahumeelne areng kunagi jõhkralt läbi lõigati kuldsesse kunglasse. Ja nüüd ma kordan seda olulist kohta. igatseti pöörduda tagasi sinna, kus riigi rahumeele areng kunagi õhkralt läbi lõigati kuldsesse kunglasse. Mõelge nüüd. 24 aastat tagasi, 25 aastat tagasi, kui inimesed tahtsid rajada endale helge tuleviku, igatseti minna tagasi mineviku. Sellest ma olen rääkinud ka mitu korda, et kuidagi kummaline, et hakkame nüüd jälle otsima, kus need taara juured on ja vaatame, kas saame presidendiks kellegi, kes väliselt sarnaneb Konstantin Pätsuga. Vaadates tuleviku, taheti tagasi sinna, kus tuldi, taheti tagasi mineviku. No kas ei ole raugastunud perspektiivi tunne? No kui ma ütlesin juba perspektiiv, siis täna 25 aastat tagasi, nagu kunagi ütlesin heas saatesarjas Valdo Pant, selles saates vist ei ole suurt josugi alles igaks juhuks, sest nii on paremgi veel. Täna 25 aastat tagasi taheti aktiivselt tagasi minevikku, ehk siis siirduti ajasunnil perse ees homsesse ja seda on täna tunda. Ei ole midagi parata. Oleks ikka silmad lahti teinud, vaadanud kaugusse, aga noh, vaat siis rääkisid ju nõukogude väljaanded helgest homses, mida ei sobinud nagu silmas pidada oma arengus. Siis ikka keerati nina sinna poole, kus sai öelda, et jaa, aga minu lehma lellepojal oli kunagi siin omand ja mina tahan seda nüüd tagasi ja mina tahan, noh, seda, et mina tahan nüüd uuesti 37. 8. 9. 40. peale hakata kulgeda ajast tagasi nagu jänki oma tänaste teadmistega, mis muidugi oleks seda aega vägevasti rikastanud. Ei tea, täpselt nii, aga tehakse paljusid asju tänagi. Tagumik sõidusuunas ja põrutame ja hüüame selle teise otsaga, et eestlane olen ja eestlaseks jään. Ja selline kena heietus on siis Kivirähul nüüd lõpulauseteni välja, aga lõpulaused on ikka selle sama jänki ja kuningas Arturi õukonna suhtes siis niisugused. Eston Kohveri ajarennak on paisanud ta kahjuks sootuks, vastikumasse ja ohtlikumasse epohi, seltsimes Stalini õukonda. Sealt on palju keerulisem tagasi 21. sajandisse pääseda. Arendasin seda teemat hoobilt edasi, vandenõuteoreetiliselt. Kas Kivirähk teab, et Kohver ei tule sealt nii peagi tagasi. Kui ta teab, kus ta teab, miks ta seda ütleb, kas ta teab, et Eesti vabariik ei saa, ei taha või ema ei luba, ei tee midagi selleks, et Eston Kohver tagasi tuleks. Iljuti libises läbi ka see, et Eesti vabariigi president käib ja ütleb, et ei ärge teie muretsega, küll Eesti teeb kõik, mis võimalik või umbes niimoodi, sest ise ei ole ta nagu suurt midagi teinud. Mineviku vorm, mineviku vorm. Küll mõnele ikka meeldib marineeruda oma kannatustes ja tõdemuses, et küll on siga näe, mis Kohvriga tegi. Ja Kohvril on palju keerulisem 21. sajandisse pääseda, sest tema on ju seltsime Stalini õukonnas. Ei tea, ei tea, aga kui nüüd küsiks ikkagi nina tuleviku suunas, et meil on hea ports andmeid, mida edasi teha, mida järeldada sellest, mis meil praegu on. Võibolla, noh, traditsiooniline oleks, et küsiks Euroopast raha, siis me saame maha istuda ja mõelda ja võibolla teha ka niisuguse temaatilise arvamusfestivali või 99 ümarlauda, kus siis inimesed metsas tulevad kokku ja ütlevad, mis nemad arvavad selle Stalini õukonna kohta ja et milliste sõnadega meie peaksime siis nüüd seda Stalini õukonda hukka mõistma, et see ka mõjuv oleks ja et me pärast seda saaksime ikka rahus magada. Kuidas edasi minna? President tõepoolest, talle oma elegantsi ja kordumatu graatsiaga ütles, küll Eesti teeb, aga kes see on see Eesti, kes teeb kõik võimaliku? Äkki praegu ju suvi, äkki Eesti on puhkusel ja on välismaal ja Eesti tasendab ministeeriumi teine Eesti, kes ei tohi niisugusi asju otsustada, sest muidu Eesti tuleb tagasi ja ütleb, et sa oled oma volituste piire ületanud. Ma jätsin su siia selleks, et sa silma ei paistaks ja juriidiliseks oleks jakt või omat kõik, aga nüüd sina hakkad midagi siin võstu paitama, eks ole? Võibolla tõesti, Eesti on välismaal puhkusel. Välismaal, no muidugi mitte selles mõttes nagu meie kodanikud on Indias kinni. No tähendab, Eesti vähemalt Indias puhkusel ei ole, sest seal võivad tekkida ebameeldivused. Võiks ju muidugi esitada retoorilise küsimuse. Kes peab kaitsma Eesti Vabariigi kodanike välismaal? Ja nüüd võiks pöörduda ju akti poole. Põhiseadus. Paragraf 13. Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Tähendab vähe sellest, et riik kaitseb ka seadus. No nagu tubli seadus tuleb riigile appi kaitsma. Aga tõepoolest võiks ju küsida, kas riigil ja seltsimest seadusel on ikka lausa kohustus kaitsta igaühte. Ja laiemas plaanis küll, aga kus? Eesti riik kaitseb oma kodanikku ka välisriikides. Oma kodanikku. No, äärmisel juhul, kui võetakse keegi välismal kinni, võib talle selle kinni võtmise eest anda siin kiirendatud korras eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse ja siis minna karja surraga appi umbes niimoodi või. No, see on ka juriidiliselt korrektne lahend. Aga Eesti riik kaitseb oma kodanikuga välisriikides, kui ma küsin, mis tingimustel, kuidas, kas ka tulemuslikult või ainult distantsilt sõimates või viisakusavaldusi vahetades või noote esitades ilma miita. Kes sellega konkreetselt tegeleb, selle kaitsmisega, mitte kaitsmisest rääkimisega ja sellega, et ei no kui teie niimoodi teete, siis mina küll ei tea, mis me teeme, aga eks me eelistame Brüsselisse, et kuulge, tehke üks sanktsioon. Siia juurde muidugi ma hea meelega ikkagi meenutaksin seda, et India politsei arreteeris, mitte piirivalve, vaid politsei, arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril. Mingisuguse imeliku nimega laeva, seal oli Mississippi, Alabama või Ohio oli ta nimes, nii et ehti Eesti laev, arreteeris ja selle laeva, kes seal pardal olid, vist 35 inimest, 7 korda arv ta oli, 35 ja nendest 14, jah muidugi, 14 olid Eesti kodanikud. Meid süüdistati siis, et nemad sisenesid India territoriaalvetesse. No iseenesest see on kole süüdistus. See ei ole veel midagi hullu. Võiks ju noote vahetada, eks meie õhuruumi siseneb ka igasuguseid asju, kes on kohe kutsutud sisenema ja kelle sisenemise puhul tuleb teha, et näe kui paha. Ja süüdistati muidugi neid, kes siis sisenesid India territoriaalvetesse veel selles, et nad tankisid kütust ebaseaduslikult, ma ei tea, kas seal on liberaalne turumajandus või ei ole, või tahtsin nad maksmata jätta ja edasi minna. Ja oli mingi jama ka relvadega, mida nagu ei pidanud pardal olema, aga ikkagi oli. pandi mehed 2013. vangi, igal juhul pärast 18. oktoobrit ja oli see vist 2014. aprill, kui nad kautsioni vastu vabastati. Sellest ajast peale käivad, kahju, et ma ei tea mingisugust India konkreetse tantsu nime, aga ma arvan, et seal käib targa rehealune selle teise tantsuga internatsionaalselt läbipõimitult, nii et pikk visa ja viljatu tegevus. Süüdistusest on Indias istuvad tegelased vabastatud, nii palju kui mina aru saan, või on neile uus süüdistus esitatud. India ülemkohtust on juttu olnud. Aga mis on kindel, selle aasta 18. oktoobril saab põhimõtteliselt 2 aastat istutud, kuigi üks osa sellest nii-öelda vabavangistuses, nii et Indiast ainult ära tulla ei saa. Ei mäleta mina, mis oli selle paha ja koleda natsi nimi, kes lihtsalt lennukiga kuhugi sõitis, vangi peale võttis ja ära tõi, kuigi see oli hirmohtlik. No need mehed on juba ammu surnud, pealegi oli tegu natsiga, aga 2 aastat marineeritud riigiabi on varsti täis ja nagu ma aru saan, tehakse kõik võimalik, aga seda... Mille kohta öeldakse, et see ei ole võimalik. Selge, seda me siis ei proovi ka, kui te ütlete ikka, et see ei ole võimalik, seda ei tehta. Kui nüüd tõmmata siin veel paraleelikesi nii kohvri kui Indias kinni istujatega, siis siia sobiks 3. punktina Liibanon ja jalgratturid. Nendega läks kähku, see oli ühe ja sama aasta numbri sees vist märtsist juulini. 3,5 kuud siis või. See käis kohe niuh-neuh, kuigi tingimused olid algselt legendi järgi tükk maad raskemad kui India variandis, kui kohvri variandis, sest panid ju jalgratturid pihta mässulised. Jalgratturite isikulisest koosseisust ja pisut kummalistest nähtustest olen ma juba rääkinud, mis sest ikka üle rääkida. Aga võiks ju öelda, et president Ilves on ka teinud, vist praegugi Eston Kohvri toetuseks sama jõulise liigutuse, mille ta tegi jalgratturite puhul. Jalgratturitega oli vist niimoodi, et kui nad 23. märtsil kinni võeti, siis president mõtles ja 13. maiks mõtles välja üleskutse kanda röövitud ratturite toetuseks kollast linti. Eks sel kollasel lindil võib ju mingi tähendus ka olla, aga peale lindimüüja tulude ei anna see suurt midagi. Minu pärast võib siin kanda kas või sama kehakaaluga mehi kätel, ei aita, natuke tsirkus, natuke hale ja näitame, teeme midagi ära. Kui me vaatame meie ministeriumide fassaade, võiks arvata, et seal on kõvad tegijad sees. Aga eks siin ole muidugi teisigi, kui on teid näe üks. Suur ministeriumi jurakas lammutati kõige täiega maha, et ehitada veel suurem, veel jurakam, veel ministeriumim ja nii edasi. Ja Eesti Vabariigi põhiseaduses on öeldud, see on vist see sama 13. paragraf, et seadus kaitseb iga ühte riigivõimu oma voli eest, mis viitab, et peab kuskil olema seadus, mis kaitseb iga ühte riigivõimu oma voli eest, mille puhul tasuks küsida, kas riiklik molutamine võib olla samuti käsitletav riigivõimu oma volina või ei ole see piisavalt košer. Paragraaf 16 muide tuli ka praegu meelde. No ma ütlen, see mälu on ka niisugune, et tuleb teist nagu haksnitslit selles mõttes, et juba hakitud. 16. Paragraaf räägib sellest, et iga ühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Võt, mis seadus nüüd kaitseb õigust elule? Võib-olla tõesti. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta. Jälle siukene uit küsimus, et ei tea, kas õigus elule kehtib ka elusa ja terve sea kohta, kes tapetakse ainult solidaarsuses selle seaga, kes katku kärvab. No sureb. Sea kohta ei saa öelda, et variseb manalasse või mine sa tea, kui on ikka eriti teeneline emis, siis võib-olla tõesti, siis võiks vaata, et talle kodakondsusegi anda. Lugesin möödunud nädalal, mingi artikkel oli ka, et Lätis on tapetud kõigest 500 siga pika aja jooksul. Meil kohe kive kiiresti 15 000, no tänaseks ilmselt rohkem. Põhjendus, ega ma ei hakanud sellesse artiklisse süvenema, oli see, et noh, Lätis oli see katk varem ja lätlased nagu said sellega pikaajalise kogemuse ja siis sellepärast lätlased tapsidki vähem. Iseenesest see lause on geniaalne. Ei ole midagi parata. Aga lätlased kõigele lisaks tänu oma suurtele kogemustele ei alustanud kohe ka sead seebiks üritust, ei valetanud oma põletite või hävitamise kohta, no tõsi, neil polki nagu suurt noitsusid põletada. Ei matnud nemalt siguga idiootlikult, küündimatult, ükskõikselt, arulagedalt, millele taandub jälle see, mides siin üks hea tegelane kirjutas, et inimestel võiks tekkida soov visata püssid põõsasse ja rohelised võiksid mõista, et see ei ole reostav, või nut tuleb peale. Jumala eest! Viimased toimivad mõistuse kandja omadusega ajud on siit kandist läinud sinna, kuhu nad pididki minema ja kust ei tulda tagasi, kus ei olegi võib-olla vaja mõelda, sest ma kardan, et eks need, kelle aju töötas mõtlemisvõimeliselt, need ei kannatanud lihtsalt seda lollust, propagandat, küündimatust ja inimeste mõnitamist välja. Täna meil 9. tulkada 1436, 24. august 2015, 9. elul 5775, 24. lõikus kuu 10228, Juuliuse päev number 2.457.259. Teate, kui meil oleks isegi 504. aasta, võiks täie kindlusega öelda, et sureme välja, sest 500 aastat oleme arendanud ainult aju vabadust selle teise vabaduse nime all. Täna, see oli 1979, suri kõige kuulsam Saksa naispiloot Hanna Reiss ja 1991 tunnustas siis Venemaa uuesti Eesti Vabariigi riikliku iseseisvust selleks, et Eesti saaks seda iseseisvust Brüsseli alluvuses laiendada. Et Jumala eest mõtlemisvõimet ei tekiks, et tekiks ikkagi käsu ootus, ärevus, maksu kohustus. Ja kui mõelda nüüd, mida teha nende inimestega, kes on lahti seotud tööviljakusest, neile tuleb anda kodanikupalk, sotsiaaltoetused, et nad saaksid käia jauramas punk laulupidudel, tarvitada narkootikume, mängida ennast unustavalt arvutimänge. Ja võt see neljas põhjus, seda võite mõistatada, aga ma arvan, et nende inimeste elujõust imeb keegi endale oma elujõudu. Viskaks siis korra vilgu peale ka välismaale. Tööpartei, brittide suurim oppositsiooni erakond, Jeremy Corbyn lubas möödunud reedel, et kui tema saab partei juhiks, siis tema vabandab Iraagi sõja pärast. Noh, Tony Blairi juhtimisel 2003. Mindi siis käsikäes George W. Bushiga Iraagi sõtta, mille siis Bush pani käima. Ja Briti väed olid Iraagis 2011. aastani. Tsitaati ka. Juba ammu on leiboristidel aeg paluda Briti rahvastelt siis või rahvalt vabandust, et juhid viisita pettusega Iraagi sõtta ja muidugi peab vabandama Iraagi rahva ees kannatuste pärast, mida me aitasime põhjustada. Niimoodi ütles siis Corbyn ajalehele Guardian. Meie juhtimisel esitab tööpartei sellise vabanduse. No jah, 2013. aastal leidis muide Saksamaa kohtunik seadusandlust uurides, et autoriõigus peab laienema ka tarbekunstile. Seega tuleb ka pottide, pannide vaatamine varem või hiljem maksustamisele, sest ilmselt Saksamaal on raha vaja ja küllab see laiene meilegi. Ja peale selle on keelatud toitude pildistamine. Kui keegi teeb söögikohas midagi ebaviisakat, siis saadetakse ta uksest välja. Aga nüüd võib juhtuda, et kui ta pirukat pildistab, saab ta krimm asja kah. Kraesse või kui ta pildistab üle laua oma kaassööjat ja pirukas jääb kaadrisse. Loomulikult kohtukulli ette ja see ju kahjustab autorit, sest kuri tarvitab vaatamise ja pildistamise läbi tema loomingut. Selle kompositsiooni autor loomulikult on peakokk või peakokkade peakokk või peakokkade peakokkade peakokka peakokk ja nii edasi. Tänaseks kõik näis, mis saab homme.
Ammiga ülo, nii venna on kahja. Noist parem pitt mõista ei otsi vai tahta. Noja toivelem on kahja miis. Noid pelgase elaja, kivi ja kannu. Näil umu on pää, noja kiha on rammu. A mõista ei oht, kosta meelis siis jääs.
Ei jõuva ilma otsa nimi uuta aigamna. Kõik mehe nõud vakunas nakasta põlus jätab. Tiandke tiidust jumala kukav veel tahvil omtu meelis.
Meelis, koh kurask, omtu meelis.
Nii kava ütle paiga väldi inemise ullis. Mehe mõris edellääva õkva mõtsa pullis. No kuras märg ühtama pead, kos kotsile on jääny meelis.
Meelis, kok kuras on tu meelis.
Tast tuleb võvad, tal peie hom saivas. Päh nii õras nägo, vaib õhelde taivas. Et parem poles hind, hoid teda iist. On peralga aulem, no kaeda hom pikna. Ole midat kutsnu, a esita tikse. A mõista ei oh. Kosta meelis siis jääs.
Ei jõuva ilma otsa nimi uuta aigonnab. Kõik mehe nõud vakunas nakasta põlus jätab. Tiandke tiidust jumala kukka põldahvil omtu meelis.
Meelis. meelis, koh kuras komtum meelis.
Nii kappa ütte paiga päel piinemise ullis. Mehe mõrised en läva õkva mõtsa pullis. No kuras märgütama pead, kos kotsile on jääly meelis.
Meelis, koh kuras komtum meelis.
Ei jõpa ilma otsa nii, nii uuta aigonda. Kõik mehe nõud vakkunas nakasta põlus jäta. Tiant, et viidust jumala kukab õldapil omtum meelis.
Meelis, kokkuras omtum meelis.
Nii kappa ütte paiga väl piinemise ullis. Mehe mõrised en läva õkva mõtsa pullis. No kuras märgütama pead, kos kotsile on jäänyt meelis.
Meelis, kokkuras omtum meelis.
No kuras märgütama pead, kos kotsile on jäänyt meelis.
Saade on salvestatud 2015. aastal.